Assalomu alaykum qadrdon birodar. Bugungi suhbatimiz ko'pchilikni qiziqtirgan va bir o'qiganda hayratga solgan voqealardan biri. Tamarning homilador bo'lish haqida bo'ladi. Muqaddas kalomda g'alati usullar bilan homilador bo'lish haqida yozilgan. Ulardan biri aynan Tamarning voqeasi. Ibtido kitobining 38-bob, 11-chi, 30-chi oyatlarda homilador bo'lish uchun qaynotasidan foydalangan. Buning oqibatida Tamardan Paraz bilan Zerah tug'ilgan. Masala qanday homilador bo'lishda emas, Xudoning irodasini qidirishdi. Qolgani esa Xudoning qo'lida. Tamar xudojoy ayol sifatida o'sha davrning qonunlariga ko'ra ish ko'rdi. O'sha davrda ibroniylarning qonunlariga ko'ra ish ko'rdi. Xudovand insoniyatning ko'payish qobiliyati yo'qolib qolishini istamadi. Hayvonlardagidan farqli ravishda insonlardagi ko'payish qobiliyati faqatgina biologik jarayon emas. Biz Xudoning suratida yaratilganmiz.
Bizda shunchaki ko'payishdan ko'ra kattaroq maqsad bor. Biz ishonamizki, farzandlarimiz Xudovand bergan baraka va uning merosidir. Ular Xudovandning kalomiga ko'ra ulg'ayishi va kelajakda uning uchun hosil keltirishi kerak. Farzandlarni ulg'aytirish kelajakda biolog, arxitektor, ximik yetishtirishdan ham muhimroq. Ular chaqaloqlikdan o'smirlikka, o'smirlikdan katta odam yoshiga o'tishlarini kuzatishimiz, ularga kerakli bilim va tarbiyani berishimiz kerak. Hammasdan ham muhimi ularga Xudoning kalomini o'rgatishimiz va uning asosida yashashga poydevor qo'yishimiz kerak. Agar farzandlar yoshligidan Xudo kalomiga asosan tarbiya qilinsa, bu yo'ldan katta bo'lganida ham og'ishmaydi. To'xtang, biz muqaddas kalomdagi noodatiy homilador bo'lish haqida gaplashmayapmizmi? Nega mavzudan chetlashib ketdingiz deysizmi?
Yo'q, mavzudan chetlashmadik. Insoniyatga ko'payish buyrug'ini bergan Xudovandning nega shunday degani va nima sababdan insonlarning ko'payishi hayvonlarnikidan farq qilishi haqida bo'lishdik. Endi Tamarning voqeasiga qarasak, uning ichki kechinmalari yoki nimalarni boshdan o'tkazgani haqida kalomda ko'p narsa yozilmagan bo'lsa ham, uning harakatlaridan nimalarni o'ylayotgani ma'lum. U eng muhim qonun, nasl qondirish haqidagi Xudoning amriga itoat qildi. Qay bir ayol o'z eri o'lsa, nasl qoldirish uchun uning ukasiga yoki akasiga tegishga rozi bo'ladi? Bu g'alati-ku. Ayolda ko'ngil yo'q ekanmi? Tamar qiynalmagan deysizmi? Albatta unga og'ir bo'lgan. Shuncha qilganlariga qaramay, qaynog'alari akasiga nasl qoldirishni istamay, qabihlik qilishdi. Tamarni tahqirlashdi. Xo'sh, shundan so'ng u nima qilsin? Eng kenja qaynukasini ham qaynotasi Tamarga o'ylantirmoqchi emas.
Shunda u o'ylab-o'ylab qaynotasidan nasl qoldirishga qaror qildi. Juda g'alati, ammo aql bilan qilingan harakat. Albatta Tamarning bu harakatini bugungi kunda ko'pchilik yoqlamaydi, ammo uning niyati nasl qoldirish edi. Albatta bu harakatni bugungi kunda oqlay olmaymiz. Sababi o'sha davrning qonunlari va bugunning qonunlari bir-biriga to'g'ri kelmaganida. Bugun ayollar homilador bo'la olmasa, Xudoning mo'jizasini kutishadi. Yo bo'lmasa, Xudovand ikkinchi marta turmushga chiqish imkonini berishi mumkin. Biroq bugun jismoniy nasl qoldirish unchalik ham muhim emas. Muhimi ruhiy farzandlarni tarbiyalash. Kalom o'sha zamonda yuz bergan hamma voqealarni o'z holicha ko'rsatadi. Xudovand o'zining kalomi kimgadir yoqishini emas, u orqali nimani o'rgatishni ko'zda tutadi. Xudovandni bilishni istaganlar kalomdagi g'alati odatlarga va insonlarning xatolariga qaramay, Xudovand nima demoqchi bo'layotganini tushunishga harakat qiladi.